რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა მეფს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჩიხრაძე დაინიშნა პოლიტიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მრჩევლად. ჩვენთან გუნჩი მოდის ძალიან კვალიფიციური და სერიოზული პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი, განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძის წარდგენისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია ფიქრია ჩიხრაძესთან ერთად დაგეგმავენ მონაწილეობა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებში იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც დღეს ქვეყანას აქვს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული კვლევისას გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ქალაქსა თუ სოფელში მისი საცხოვრებელი პირობები იგივე დარჩა. კერძოდ, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მონაწილეთა 9% აცხადებს, რომ ყველაფრის გათვალისწინებით თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ საცხოვრებელი პირობები მის ქალაქსა და სოფელში გაუმჯობესდა. 47% აზრით იგივე დარჩა, 43% კი აღნიშნავს, რომ საცხოვრებელი პირობები გაუარესდა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ერთ-ერთი შეკითხვა თბილისის მერის დავით ნარმანიას საქმიანობას ეხებოდა. ამ გამოკითხვის თანახმად რესპონდენტთა 36% დავით ნარმანიას საქმიანობას ცუდად აფასებს. კარგად 12%, საშუალოდ 44%, შეკითხვაზე პასუხი არ ჰქონდა 7%. თბილისის მერის დავით ნარმანიას შეფასებით, მისი გადადგომის თაობაზე ოპონენტების მოთხოვნა ობიექტურობას ამოკლებული. გაზეთ კვირის პალიტრასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ის მოსახლეობის მიერ არჩეული მერია და არაპირებს ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებიდან გამომდინარე თანამდებობა დატოვოს. თბილისის მერის განცხადებითვე მისი საქმიანობის ეფექტურობა არა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, არამედ ხალხმა უნდა შეაფასოს. ერთი რაც ვიცი, რა რესურსებიც გვაქვს, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენო დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. ვაკეთებთ, გაიძახით, რომ ცუდია და გადათხრილია ქალაქი. არ ვაკეთებთ და გაიძახოდნენ, რომ მერია არ მუშაობსო, განაცხადა კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბელორუსის პრეზიდენტად კიდევ ერთხელ არჩევა მიულოცა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ბელორუსის მოსახლეობამ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი განვითარებისკენ, რაც უდაოდ შეუწყობს ხელს თქვენი ქვეყნის შემდგომ წინსვლას და კეთილდღეობას. დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი მოღვაწეობა კვლავაც მოემსახურება ჩვენ ქვეყნებს შორის ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობების განვითარებას და ქართველი და ბელორუსი ხალხების კეთილდღეობას, ნათქვამია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ ალექსანდრ ლუკაშენკოსთვის გაგზავნილ მისალოც წერილში. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბელორუსის პრეზიდენტად ახალი ვადით არჩევა მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც. დარწმუნებული ვარ, საქართველოსა და ბელორუსის მეგობრული ურთიერთობები მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება. კიდევ ერთხელ მიბოძეთნება, გამოხატოთ თქვენ და მეპატივის თემა და გისურვოთ წარმატება, მშვიდობა და კეთილდღეობა, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის მისალოც წერილში. რაც შეეხება თავად ბელორუსის პრეზიდენტის არჩევნებს, რომელიც კვირას ჩატარდა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით ალექსანდრ ლუკაშენკოს მხარი დაუჭირა კენჭისყრაში მონაწილეთა 43.59%-მა. წინასწარის შედეგებითვე ამომრჩეველთა ხმების 4.42% მიიღო ბელორუსის ისტორიაში პრეზიდენტობის პირველმა ქალმა კანდიდატმა, ოპოზიციური კამპანიის თქვის სიმართლე აქტივისტმა ტატიანა კოროტკევიჩმა. მას ხმების 3.32% მოსდევს ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის სერგეი გაიდუკევიჩი. ხმების 1.67% მიიღო ბელორუსის პატრიოტული პარტიის ლიდერმა ნიკოლაი ულახოვიჩმა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მიეცა პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მიმართ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი ოპოზიციის წარმომადგენლებს ნიკოლაი სტატკევიჩს და ანატოლი ლებედკოს. დღეს ბელორუსის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებისგან რაიმე საჩივარი არ მიუღია.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:05 და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ სამოქალაქო განათლებაზე, როგორც სასკოლო საგანზე და მის მნიშვნელობაზე ისეთი მიზნების მიღწევისთვის, როგორებიცაა დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის ხელშეწყობა და ჰარმონიული მოქალაქის ჩამოყალიბება. სამოქალაქო განათლების საკითხებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური და ორგანიზაცია PH International-ის პროგრამის მომავლის თაობის დირექტორი მარინა უშვერიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი სტუდიაში დაუბრუნდებით ჩვენს პირველ სტუმართან ლია გიგაურთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობაზე და შესაბამისად ამ პროცესში განათლების სისტემის ჩართულობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მოგზანდით ჩვენთან, ქალბატონო ლია. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი სამოქალაქო განათლება უკვე ცხადად წელია ისწავლება საქართველოს სკოლებში, კერძოდ მე-9 მე-10 კლასებში. ბავშვის მოქალაქე და აღზრდა, როგორც ვიცით, ეს არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათ შორის და აღნიშნული საგანი ალბათ არის აი ამ გზაზე ერთ-ერთი საშუალება, ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იმისა, რომ საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერება ჩამოყალიბდეს. რამდენად ეფექტურია ეს ინსტრუმენტი, კერძოდ საგნის სწავლება სკოლაში? ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ამ თემის წამოწევისათვის. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს დღეს, როდესაც ჩვენ აშკარად და ღიად ვაცხადებთ, რომ გვინდა საქართველოს განათლების სისტემა სულფასოვნად იყოს ინტეგრირებული ევროპული განათლების სისტემაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის სამოქალაქო ცნობიერება, დემოკრატიული ღირებულებები და განათლების ხარისხი უნდა იყოს ადეკვატური ევროპაში მიღებული საუკეთესო სტანდარტებთან შესაბამისად. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლების სწავლებას, ეს არის ზოგადად სახელმწიფო მიდგომის ნაწილი. მოგეხსენებათ, რომ მთელი განათლების სისტემა ორიენტირებულია ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე, რომელშიც ძალიან გარკვევით გვიწერია, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ყველა პირობა იმისათვის, რომ ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეში აღიზარდოს მოსწავლე, რომელსაც ექნება ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, როგორც საკუთარი თავის, ასევე სახელმწიფოს წინაშე, საზოგადოების წინაშე აღებული, და ასევე ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი პირობები, რომ თითოეული მოსწავლე აღიზარდოს როგორც თავისუფალი პიროვნება, რომელსაც ექონება ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები, გაცნობიერებული და გათავისებული. აქედან გამომდინარე იქნება ყოველწლიურად ის საგანმანათლებლო მიზნები, რომელიც პერიოდულად იკრება ხოლმე ეროვნულ სასწავლო გეგმად. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში საგანი ზოგადი განათლება ნამდვილად 9 წელია, რაც არსებობს, და ამ საგნის მიზანი გახლავთ სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება. სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება ხდება მხოლოდ არა სამოქალაქო განათლების ფარგლებში, მხოლოდ არამედ სხვა საგნებშიც, როგორც გამჭოლი კომპეტენციები. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ როდესაც დაიწყო სამოქალაქო განათლებაზე ზრუნვა, მაშინ ჩვენ არ გვყავდა შესაბამისი პედაგოგები და საგანი 9 წლის განმავლობაში თავისი ხარისხით, მიღწეული შედეგებით ფაქტიურად გაიზარდა და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს სამოქალაქო განათლებას, როგორც ვასწავლეთ, დიდად განსხვავდება 9 წლის წინანდელი მდგომარეობიდან. რამდენადაც პედაგოგების კვალიფიკაციის ყოფაც მოხდა, სასწავლო რესურსებიც დაიხვეწა, და რაც მთავარია, თეორიული ასპექტებიდან ეს საგანი გადავიდა ასევე პრაქტიკულ აქტივობებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებისთვის. სამოქალაქო ცნობიერება, მოგეხსენებათ, ძალიან ზოგადი თემაა და ბევრ საკითხს გულისხმობს, და მე მაინც გამოვყოფდი აქტიური მოქალაქის აღზრდას, რომელმაც იცის საკუთარი უფლებებიც, სხვისი უფლებებიც, გაცნობიერებული აქვს საკუთარი პასუხისგებლობა, ასევე სხვების პასუხისგებლობები, და შეუძლია მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც მის პიროვნულ რეალიზებასაც დაეხმარება და დაიცავს თავისი მიკრო საზოგადოების თემის თუ ქვეყნის ინტერესებს. მას შეუძლია მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება მათ შორის არჩევნებზეც, რადგან ზუსტად იცის, რა ჭირდება მისი ქვეყნის განვითარებას და აქვს მოქალაქეობრივი ხედვა. ეს საკითხები ძალიან ზოგადია, ახლა მე რასაც ვსაუბრობ, და როდესაც ჩაიშლება შიგნით, ბევრ ძალიან კონკრეტული საკითხების ცოდნასაც გულისხმობს. ამ საკითხების ნაწილი, როგორც გითხარით, როგორც გამჭოლი კომპეტენციები, ჩვენ სხვადასხვა საგნებშიც ჰქონდა გადანაწილებული, და ეს ცოდნა, რომელიც იკრება, ფაქტიურად ვითარდება, მაგრამ იმისათვის, რომ სამოქალაქო განათლება იყოს წარმატებული, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ზოგადად ცნობიერების განვითარებასაც. იმიტომ რომ ერთია, რას ვეუბნებით ბავშვ სკოლაში, რომ რას ვასწავლით მას, და მეორე, რა ხდება მას იმ საზოგადოებაში და იმ გარემოში, რომელშიც ის ცხოვრობს. თუ ის ცოდნა რაღაცნაირად ამ გარემოსთან შესაბამისობაში არ არის, მაშინ ასეთ ცოდნას ფასი არ აქვს. ამიტომ იმისათვის, რომ მოსწავლეები სამოქალაქო აღზრდა იყოს წარმატებული, საჭიროა მთელი საზოგადოების სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებაც და დემოკრატიულ ღირებულებებზე გადასვლაც.
რაც არ არის განათლების სამინისტროს ვალი ამ შემთხვევაში.
მაგრამ გარკვეულწილად ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ მშობელთა ცნობიერების განვითარებაზე, თუნდაც შვილის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით.
და რაც შეეხება ეროვნულ სასწავლო გეგმას, თქვენ წეგან აღწერთ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმების მოდერნიზება ხდება სისტემატურად და ეს განაპირობებს, რაც რა თქმა უნდა, პრიორიტეტების გამოკვეთასაც. სწორედ ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიის შედეგად, რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ სამოქალაქო განათლების ელემენტები ჩამოსულიყო
ქვედა კლასებში, ხომ? Და მივიღეთ დისციპლინა მე და საზოგადოება, რომელმაც ვიცით ასევე რომ თქვათ ერთგვაროვანი განწყობები არ განაპირობა საზოგადოებაში. აი, გითხარით, რატომ გადაწყდა რომ მესამე მეოთხე კლასებიდან უნდა ვისწრება ასწავლონ ბავშვებს მე და საზოგადოება.
განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია დაიწყო 2 წლის წინ. ამ რევიზიის ფარგლებში რამოდენიმე მიმართულებით მიდიოდა მუშაობა. ერთი გახლდათ მონიტორინგი, როგორ ინერგება მოქმედი ეროვნული სასწავლო გეგმა და როგორც მე გითხარით, გამჭოლი კომპეტენციების სახით, სხვადასხვა საგნებში იყო სამოქალაქო განათლების საკითხები, მაგალითად როგორც არის მეწარმეობის საფუძვლები, ეკონომიკა და სახელმწიფო, ასევე თვითონ სახელმწიფო და სამართალი და შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა დაწყებით საფეხურსეც, კი სხვადასხვა საგნებში ლიტერატურა, სპორტი და ასე შემდეგ, ეს საკითხები იყო ინტეგრირებული მათ შორის გეოგრაფიასა და ისტორიაშიც. აი ამ მონიტორინგის ფარგლებში გამოიკვეთა აშკარად ამ საკითხებზე არც თუ ფოკუსირებული მიდგომის პრობლემა, ანუ პედაგოგები არ თვლიდნენ ამ საკითხებში ჩაღრმავებას საჭიროდ, რადგან მათ კონკრეტული საგნის ინტერესებიდან გამომდინარე იმ შეზღუდული დროის რესურსის გადანაწილება უხდებოდათ თავისი საგნის პრიორიტეტების მიხედვით. ასევე ჩვენ მოვახდინეთ შედარებითი ანალიზი სხვა ქვეყნების წარმატებულ მოდელებთან, ანუ მრავალმხრივი კვლევები ჩატარდა და ასევე შემოწმდა მოსწავლეების სამოქალაქო ცნობიერება სხვადასხვა კვლევების ფარგლებში. აღმოჩნდა, რომ ჩვენ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ზუსტად სამოქალაქო განათლების შედეგებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ საგნის სწავლება იწყება გაცილებით უფრო გვიან, ვიდრე ამის საჭიროება დგას. სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩამოსულიყო სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებაზე ორიენტირებული საგანი დაწყებით საფეხურზე და მას არ დავარქვით ჩვენ სამოქალაქო განათლება, რადგან არ არის ასეთი ვიწრო საგანი და მხოლოდ სამოქალაქო განათლებაზე ორიენტირებული, ეს არის კომპლექსური საგანი და მოიცავს ისტორიის, გეოგრაფიის და სამოქალაქო განათლების საფუძვლებს. მაგრამ ეს საკითხები არის შესაბამისად წარმოდგენილი, ანუ სტანდარტის მიხედვით მისაღწევი შედეგები კონკრეტულად მესამე მეოთხე კლასის ბავშვის შესაძლებლობებზე, იქნება ეს კოგნიტიური თუ უნარჩვევების მიხედვით არის გათვლილი. აქედან გამომდინარე, რომ ამ საგნის ჩამოტანის საჭიროება და ზოგადად საზოგადოებრივი მეცნიერების სწავლების მიმართულებით არსებული პრობლემების გადაჭრის ერთადერთი გზა არის ის, რომ დავიწყოთ ეს საგნები ასაკის შესაბამისად დაწყებით კლასებში. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ უკეთესი ასაკი არის მესამე და მეოთხე კლასი, რადგან პირველ და მეორე კლასში ეს თემები შეიძლება რომ,
ანუ ეს ანალიზის
აქცენტირებული მთლად საზოგადოებრივი მეცნიერებების კუთხით, მაგრამ მაინც მასწავლებელს უხდება ამ თემებთან შეხება. ისე რომ გადაწყვეტილება არ ყოფილა არც სპონტანური, არც არავის ზეგავლენის მიღებული, არამედ ჩვენ დავაკვირდით როგორ ისწავლებოდა სხვადასხვა საგნებში ეს თემები და ნახეთ რომ ექსპერტების ჯგუფმა დაადასტურა, პედაგოგებმა დაადასტურეს, მშობლებთან იყო კომუნიკაცია, რომ ეს ამ საკითხების ცოდნა, რომელიც დღეს არის მე და საზოგადოების სტანდარტში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თითოეული ბავშვისათვის, მნიშვნელოვანია ზოგადად შემდგომში საზოგადოებრივი მეცნიერების სხვადასხვა საგნების სწავლებისას, რადგან საფუძველი სწორედ დაწყებით კლასებში უნდა ჩაიყაროს. გარდა ამისა, ჩვენ მქონდა ისეთი საგნები, რომელიც იყო ძალიან მოკლევადიანი კურსები, 12 საათიანი, მაგალითად ისეთი საგანი, როგორიც არის უსაფრთხო ის დაცვა, მოიხსენებათ ამას მეოთხე კლასში სწავლობდნენ, მოძრაობის წესებს ვასწავლებდით ძალიან შეზღუდული რაოდენობით. ამიტომ ყველა ეს საკითხები რამდენადაც პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული და ეს პასუხისმგებლობა გახლავთ პიროვნული პასუხისმგებლობა ადამიანის შევიდა ამ საგანში, ანუ თავი მოუყარეთ სხვადასხვა საგნებში გაშლილ თემებს და შეიგრა ერთ საგნად, რომელსაც დაერქო მე და საზოგადოება. თვითონ სათაურიც
გეუბნება და
მიმართება, ხო? ეს არის მიმართება ბავშვის, ანუ მისი პიროვნული მესი საზოგადოების საზოგადოებასთან, მისი როლი როგორი შეიძლება იყოს საზოგადოებაში და მე და საზოგადოება სწორედ ასეა თემები დალაგებული, შიგნით იქნება დალაგებული მომავალში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს სტანდარტი, რომელიც საზოგადოებრივი განხილვისთვის გამოტანილი იქნა ჯერ კიდევ ამ 2015 წლის დასაწყისში და მიმდინარეობს საზოგადოებრივი სხვადასხვა წევრების ჩართულობით, სხვადასხვა ინსტიტუციების ჩართულობით, სკოლების, მშობლების, აკადემიური წრეების, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, ექსპერტების და ასე შემდეგ ჩართულობით მისი განხილვა და გადამუშავება. მუდმივად გადამუშავებას მე ვგულისხმობ თვითონ ლექსიკაზე მუშაობას, დახვეწას და დაწმენდას თემების და ეს პროცესი იმდენად აქტიურად წავიდა, რომ ჩვენ გეგმიურად გვინდოდა რომ დაგემტკიცებინა უკვე სტანდარტი საფხულში, მაგრამ დღემდე სტანდარტი დამტკიცებული არ გახოთ, იმიტომ რომ კიდევ არსებობს გარკვეული მოსაზრებები, იმდენად აქტუალურია ეს თემა, რომ საზოგადოების ჩართულობა არის ძალიან მაღალი.
თქვენ მოსაზრებები ძანეთ და მათ შორის მოსაზრებები საწინააღმდეგო და ამ საგნის საწინააღმდეგო და როგორ ფიქრობთ, რატომ შეხვდა ნეგატიურად საზოგადოების ნაწილი, რატომ მიიჩნევენ, რომ სამოქალაქო განათლება მე და საზოგადოება ამ შემთხვევაში რაღაც ეროვნულ ფასეულობებს უქმნის საფრთხეს, რატომაც ასეთი ფორმულირებაც მოვისმინეთ?
დიახ, მეც მოვისმინე ასეთი ფორმულირებები ჩემდა სამწუხაროდ და კიდევ ერთხელ დაინტერესებულ პირებს მე ვთხოვ, რომ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე ეროვნულ სასწავლო გეგმების ნაწილში დევს ამ საგნის მე და საზოგადოების სტანდარტი და ვინც წაიკითხა, ყველა გაუცხადებულია, რომ ასეთი შეფასებები იყო. მე მაინც მგონია, რომ არაინფორმირებული შეფასებები გააკეთდა, რამდენადაც მე და საზოგადოებაში კეთდება სწორედ იმ ღირებულებებზე აქცენტირება, რომელიც ზოგადად განათლების ეროვნული მიზნებისთვის, ქვეყნის კონსტიტუციისთვის და თითოეული ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენ ყავდეს მართლაც განვითარებული საზოგადოება. რატომ მე და საზოგადოება მიზნად ისახავს, რომ მოსწავლეს ჩამოუყალიბოს მზრუნველი დამოკიდებულება. ჯერ პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმართ, შემდეგ საკუთარი ოჯახის მიმართ, თემის მიმართ, ბუნებრივი გარემოს მიმართ, კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ და შეზდინოს საბაზიზო ცოდნა ამ მშობლიური გარემოს მიმართ, როგორ უნდა იყოს ის აქტიური. ასევე ძალიან დიდი აქცენტები კეთდება ზნეობრივ ქმედებებზე მოსწავლის მხრიდან, გარკვეული წესების დაცვაზე, რომელიც არის საზოგადოებაში, რომელიც არის მის სკოლაში. ამ წესებში ასევე იგულისხმება პირადი ჰიგიენის დაცვა, რატომ უნდა დაიბანოს ხელი, რატომ უნდა დაუშვათ, არ უნდა შეჭამოს რაღაც ქუჩაში ნანახი რაღაცა პროდუქტი, როგორ უნდა გადავიდეს გადასასვლელზე იმისათვის, რომ არც საკუთარ თავს და არც საზოგადოებრივ სხვა წევრებს არ შეუქმნას პრობლემები. ანუ პირველი ნაწილი ეს არის, როგორ დაიცვას საკუთარი თავი და რა პასუხისგებლობები აკისრია საკუთარ თავთან. მეორე ნაწილი გახლავთ პასუხისგებლობები უკვე იმ მიკროსაზოგადოებაში, რომლის წევრიც ის არის, ეს გახლავთ მისი ოჯახი და აქ მიდის თემები, რატომ უნდა სცეს ოჯახის უფროს წევრებს პატივი, რატომ უნდა გაითვალისწინოს მათი რჩევები, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს პოზიტიურ ურთიერთობას მშობლებთან, ბებია ბაბუასთან, დაძმებთან და ასე შემდეგ. და შემდეგ ომში ეს კიდევ უფრო ფართოვდება, აქ არის თანაკლასელებთან ურთიერთობები, პოზიტიური ურთიერთობები, როგორ უნდა დაამყაროს სკოლასთან, თემთან და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ფართოვდება და მეორე უკვე გადადის ჩემ სამშობლოში, რომელიც მომდევნო ნაწილია მე და საზოგადოების, ეს არის საკუთარ სამშობლოსთან ცოდნა, იმ კულტურული თუ გეოგრაფიული გარემოს ცოდნა, რომელშიც ის ცხოვრობს და რა პასუხისგებლობები აქვს ასევე საკუთარი ქვეყნისა, ამ ქვეყნის საზოგადოების წინაშე თვითეულ ადამიანს, განურჩევლად იმისა, რომელი ასაკის არის. ყველას აქვს თავის ასაკის შესაბამისი პასუხისგებლობები და მე შემიძლია თემებიც კი გითხრათ, როგორია. აგერ ჩაგიკითხავთ ამას მაშინ, ეს არის ჩემი ოჯახი, ჩემი სასკოლო გარემო, მეგობრები და თანატოლები, თემი, რომელშიც ვცხოვრობ, სად და როგორ ვიღებ განათლებას და ასევე მედია და ინფორმაცია. მიდის ასევე მსჯელობა იმაზე, რომ ამას დაემატოს ერთ-ერთი ასეთი საკითხი, რომ თვითეულ ადამიანს აქვს თავისი რწმენა და არჩეული აქვს რელიგია და ყველაფერ ამას როგორ უნდა სცეს სხვა ადამიანებმა პატივი. მე მგონი რომ
უფლებებიც ალბათ.
დიახ, როდესაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩემი ოჯახი, ამ ოჯახის ყველა წევრს თავის უფლება აქვს და ეს უფლებები უნდა გაიაზროს ბავშვმა თავისი ასაკის შესაბამისად. ძირითადად ინტერაქტიული მეთოდოლოგიით იქნება სწავლება, აქ არ იქნება რაღაცა დასამზეპირებელი საკითხები და ის თემები, რომელიც აქამდე იყო სახვით ხელოვნებაში, ბუნებისმეტყველებაში, ქართულ ენაში, ლიტერატურაში, სპორტში, როგორც გითხარით, გაშლილი თავმოყრილი იქნება და სწორი აქცენტები გაკეთდება, რადგან სწორედ ამაზე იქნება მასწავლებელი ორიენტირებული.
და საინტერესოა, როდიდან შემოვა ეს სიახლე ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემაში? უკვე ორიენტაცია, ორიენტირი ალბათ არსებობს უკვე სასწავლო წელთან დაკავშირებით.
დიახ, მოგეხსენებათ, რომ ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა რომელიც პირველ მეექვსე კლასებში ან დაწყებით საფეხურზე უნდა დამტკიცდეს, ძალიან მალე იქნება ახლა უკვე დამტკიცებული. მომდევნო ეტაპი გახლავთ კონკურსის გამოცხადება შესაბამის განმანათლებლო რესურსებზე. ასევე უნდა მომზადდეს მასწავლებლების გადამზადების ტრენინგ მოდულები, რომ თითოეული საგანი ამახლებური მიდგომებით, იმიტომ რომ იცვლება არა მარტო მე და საზოგადოება, არამედ ჩვენ აბსოლუტურად სხვანაირად სტრუქტურირებული, სხვანაირ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული ეროვნული სასწავლო გეგმა გვექნება, რომელიც არის უფრო დახვეწილი, მარტივად წასაკითხი და ის შეფასების ფორმა, რომელიც დღემდეც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ითვლებოდა ძალიან მნიშვნელოვნად, მაგრამ არ იყო მასობრივი მხრიდან აქტიურად გამოყენებული, ეს გახლავთ განმავითარებელი შეფასება, ასევე უფრო მეტად იქნება აქცენტირებული. ამიტომ კომპლექსური მიდგომა იქნება ეროვნულ სასწავლო გეგმის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, უნდა შეიქმნას დანერგვის გზამკვლევი, ну, რა თქმა უნდა, დანერგვის გეგმა მანამდე იქნება მომზადებული. შესაბამისად, ეს პროცესები თანამიმდევრულად დაიწყება და როგორც კი დამტკიცებული იქნება ეროვნული სასწავლო გეგმა და ყველა ეს პროცესები იქნება გამზადებული, ჩვენ დავიწყებთ მის დანერგვას. დანერგვის გეგმა ეროვნული სასწავლო გეგმის დამტკიცება განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით და ესეც იქნება, რა თქმა უნდა, საჯარო და ყველასათვის ხელმისაწვდომი დოკუმენტი.
ქავდალია, განათლების სისტემის რეფორმა, ну, ალბათ 20 წელი მაინც არის მიმდინარეობს საქართველოს და რეფორმა მოიცავდა თვითმმართველობებსაც სკოლაში, ამ სამოქალაქო აქტივობის ჯგუფების, ეგრეთ წოდებული თვითმმართველობების ჩამოყალიბებასაც. ვინაიდან ჩვენ აქტიურ მოქალაქეზე ვლაპარაკობთ, ხომ? აი შეიძლება ითქვას, რომ გარემოდა ცოდნა ამ შემთხვევაში სკოლაშიც, უშუალოდ სკოლის კედლებშიც ათდენილია ერთმანეთს და აი ამ სკოლაში სამოქალაქო აქტივობის მიმართულებით თუ ვიგეგმება რამე?
მინდა გითხრათ, რომ მე მაინც გქონია, რომ ჩვენ რაღაცა ინფორმირებულობასთან გვაქვს ხოლმე პრობლემა, ისევე როგორც ფართე საზოგადოება, სასკოლო საზოგადოებაც შედგება სხვადასხვა შესაძლებლობების, სხვადასხვა ღირებულებების, სხვადასხვა მენტალიტეტის მქონე წევრებისაგან და სხვადასხვა აქტივობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოტივაციის მქონე ადამიანებისაგან. სკოლებში სამოქალაქო განათლების კლუბები აქტიურად მუშაობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა მოსწავლე არ არის ამ კლუბის მუშაობაში ჩართული. აი ესეც არის мотиваციის თემა, რამდენად мотиვირებულია თვითონ მოსწავლე, რომ გახდეს ამ კლუბების აქტიური წევრი. მუშაობს არა მარტო სამოქალაქო განათლების კლუბები, არამედ ეკოკლუბები, მუშაობს სამართლებრივი კლუბებიც. მუშაობს მოსწავლეთა თვითმმართველობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, არათანაბრად და არაერთნაირად ყველა სკოლაში. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს წარმატებული პროგრამები განვავითაროთ, გავაძლიეროთ და უფრო მეტი სკოლა იყოს ასეთ პროგრამებში ჩართული. აქ გეთანხმებით, რომ რა თქმა უნდა, სკოლის მხრიდან мотиваციის შექმნა და სკოლის ლიდერების მხრიდან ეს იქნება ადმინისტრაცია, სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი თუ მოსწავლეთა თვითმმართველობა უფრო მეტად იყოს мотиვირებული ასეთი კლუბების აქტიური მუშაობა, რომელიც ნამდვილად პრაქტიკაზეა ორიენტირებული და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რა ღონისძიებები აქვთ ამ სამოქალაქო განათლების კლუბებში ჩატარებული, რამდენად აქტიურები არიან, რამდენად გაიზარდნენ ისინი თავიანთი თვითშეგნების მიხედვით და ჩვენ მივხვდით იმას, რომ ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ მშობლებს ძალიან დიდი როლი აქვთ შვილების განათლებაში. ამ შემთხვევაში ამ კლუბის წევრი ბავშვები აღმოჩნენ თემის და მშობლების განმანათლებლებიც კი ძალიან ბევრ საკითხებში, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს კიდევ დამატებითი აქტივობები. მაგალითად, ეთნიკური უმცირესობებისათვის წელს გვქონდა საზაფხულო სკოლა და შარშანაც, რა თქმა უნდა, ეს არის მულტიკულტურული საზაფხულო სკოლა, სადაც სამოქალაქო განათლების კლუბის წევრი ბავშვები აღმოჩნდნენ. მე პირადად მქონდა შეხვედრა და მათმა აქტიურობამ ნამდვილად გამოაოცა, მათ იმდენად სწორად აქვთ გააზრებული, თუნდაც იგივე გოგონებს ადრეული ქორწინების პრობლემა და მათ იციან უკვე როგორ უნდა გადაჭრან ეს პრობლემა და ვინ უნდა დაეხმაროთ. და მიხვდეთ იმისა, რომ კონფიდენციალურია ეს წერილები, რომელშიც მისინი თხოვენ, რომ მათი გვარდასახელი არ გავაჟღერო, ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობა დავიწყეთ და სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით. ის, რასაც ბავშვებს სკოლაში ვასწავლით უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, ის, რომ კლასის დამრიგებელი იწვევდა მშობლებს და ძირითადად ქალბატონები, დედები მიდიოდნენ და ამ თემებზე მიდიოდა საუბარი, რა ჯანმრთელობის რისკები აქვს ადრეულ ქორწინებას და გვინდოდა, რომ დედებს ეს ცოდნათ, რომ მათ შვილების უფლებები დაეცვათ და ასე შემდეგ, ამ ბავშვებმა დაგვანახეს, რომ ეს კომუნიკაცია არ არის საკმარისი. სწორედ ამიტომ, აი ამ სამოქალაქო განათლების კლუბებში გაწევრიანებული გოგონების აქტივობა მოსახლეობის საფუძველზე შექმნა სახელმწიფო პროგრამა მშობელთა განათლების, მაგრამ ჩვენ ახლა აქცენტები გადავიტანეთ თემზე და მამებზე, იმიტომ რომ მათ გვიგარნახეს როგორ უნდა მოუაროთ ამ პრობლემას და ის რომ ის მენტალიტეტი, რომელიც ასეთ თემებში არსებობს, არ არის მხოლოდ ქალბატონების და გოგონების მხრიდან უფლებების ცოდნაზე დამოკიდებული. მე მაინც მგონია, რომ ეს ძალიან დიდი გარღვევაა ამ გოგონების მენტალიტეტში და თუ ვინმე მეკითხება ხოლმე, რომ რა მოგცათ ამ 9-წლიანმა სამოქალაქო განათლება მეურნები და აი მიბრძანდით ამ სკოლაში თქვენ ნახეთ ეს გოგონები და გაიხედეთ უკან და მე მითხარით, გქონდა თუ არა ამ სამოქალაქო განათლება შედეგი, ის რომ ითხოს და სახელმწიფოსაც თხოვს, რომ დახმარება გაუწიოს მას, თუნდაც იგივე მამებთან და თემის ლიდერებთან კომუნიკაციაში, რომ მისი უფლებები განათლებასთან დაკავშირებით იყოს დაცული, მე მგონია, რომ არის ჩვენი საუკეთესო შედეგი.
კეთილი და უამრავ ბევრ სხვა შედეგს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა სამოქალაქო განათლების სწავლებისა და ბავშვის მოქალაქეთა აღზრდის საკითხებზე გვესაუბრებოდა და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია კიკაური. ჩვენ ცოტა ხანში განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა კი ნინო როდონაიას მოусმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პოლიტიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მრჩევლად დაინიშნა ფიქრია ჩიხრაძე, რომელიც დღემდე პარტია ახალმემარჯვენეებს ხელმძღვანელობდა. ჩვენთან გუნჩი მოდის ძალიან კვალიფიციური და სერიოზული პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი, განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძის წარდგენისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბელორუსის პრეზიდენტად ახალი ვადით არჩევა მიულოცეს დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. 11 ოქტომბერს გამართული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ალექსანდრ ლუკაშენკო მხმების 83.49%-ით გაიმარჯვა. კიშინიოვის ცენტრალური გამზირი რამდენიმე საათით გადაკეტეს დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც მოლდავეთის პრეზიდენტის გადადგომას და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. ოპოზიციის ლიდერთა განცხადებით, ქვეყნის ხელისუფლების მოწინააღმდეგეები 15 ოქტომბრისთვის დანიშნული მასშტაბური დემონსტრაციისთვის ემზადებიან. მინიმუმ 5 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა სამხედრო ვერტფრენის კატასტროფის შედეგად ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. ვერტფრენი ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ბაზაზე დაშვებისას ჩამოვარდა. ოფიციალურად ცნობილია, რომ დაღუპულთა შორის 2 ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურეა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა უკვე დადასტურებულია, რომ კატასტროფა ავარიის შედეგია და არა ადგილობრივ მეამბოხეთა თავდასხმის.
Here comes the sun.
ვიღებთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 13 საათი და 35 წუთია და განმაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საჯარო სკოლებში სამოქალაქო განათლების საკითხზე ვსაუბრობთ. გადაცემის მეორე სტუმარია არისამთავრობო ორგანიზაცია PH International-ის წარმომადგენელი, პროგრამის მომავლის თაობა, დირექტორი მარინა უშვერიძე. გამარჯობათ, მადლობთ ქალბატონო მარინა, რომ მობრძანდით, გვესტუმრეთ. და თქვენ როგორც თქვით უკვე ბრძანდებით დირექტორი სამოქალაქო განათლების პროგრამისა მომავლის თაობა, რომელიც ხორციელდება ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ის მიერ. პროგრამა დახმარებას უწევს სამინისტროს, როგორც ვიცით, განათლების სამინისტროს სამოქალაქო სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 480 სკოლასთან მუშაობთ. თუ შეიძლება სწორედ ამით დავიწყოთ, რას გულისხმობს თქვენი დახმარება, რა მიმართულებით ეხმარებით განათლების სამინისტროს, შესაბამისად სკოლებს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის ამ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. დიახ, ვეხმარებით იმაში, რომ სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხი გაუმჯობესდეს სკოლებში. ეს არის ჩვენი მიზანი და ამოცანა. და აქამდე ვმუშაობდით 740 სკოლაში განვლილი წლების მანძილზე. ახლა კი ეს 480 ახლად ჩართული სკოლა გახლავთ პროექტის ფარგლებში. საუბარია პედაგოგთა გადამზადებაზე, საუბარია კარგი დამხმარე სახელმძღვანელოების შექმნაზე, საუბარია მცირე საგრანტო პროგრამებზე. ეს იმისთვის, რომ როდესაც მოსწავლეებს აქვთ კარგი იდეები, რითიც შეიძლება მათი ირგვლივ ცხოვრება გაუმჯობესდეს, მაგალითად შეკეთდეს ხიდი, დამონტაჟდეს სიჩქარის შემოფერხებელი ბარიერი, თუნდაც ნებისმიერი სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემის მოგვარება დაინიშნოს ნაგვის მანქანა სოფელში, დამონტაჟდეს ნაგვის ურნები, გამწვანდეს ტერიტორია, მრავალი სხვა ასეთი პრობლემა, რაც ხელწიფებად მოსწავლეებს რომ გადაჭრან. აი სწორედ მცირე საგრანტო თანხებითაც ეხმარებით ასეთ შემთხვევაში. ხანდახან ძალიან მცირე დახმარება არის საჭირო. უზარმაზარი ინიციატივა მოდის მოსწავლეებისგან, კარგი მოხალისე პედაგოგებისგან და აი ამ პატარ-პატარა რესურსებით დახმარებით შესაძლებელია რეალური კარგი შედეგების მიღწევა. აი სამოქალაქო განათლება ხო სწორედ ამას ემსახურება, რომ ადამიანს ჰქონდეს ხმა საზოგადოებრივ პროცესში, მას ჰქონდეს მონაწილეობა საზოგადოებრივ პროცესში, როგორც ინდივიდს, როგორც საზოგადოების წევრს. გარდა ამისა, მრავალი სხვა კუთხით სასკოლო სამოქალაქო კლუბების მხარდაჭერა, ქალბატონმა ლიამაც აღნიშნა თავის გამოსვლაში თქვენთან საუბარში. გარდა ამისა არის ტრენინგები სოციალურ მედიაში. თქვენ კარგად იცით, რომ საერთოდ ინტერნეტ სივრცე ოკუპირებული, ახალგაზრდები ძალიან აქტიურად არიან დაკავებული Facebook-ის მეშვეობით სხვადასხვა საკითხების განხილვით. ჩვენ კი ძალიან გვინდა, რომ ეს იყოს ის საკითხები, რაც ჩვენ ქვეყანას ტკივა და ადარდებს. ჩვენ გვინდა, რომ მათ ამისთვის გამოიყენონ სოციალური ქსელები. აი სწორედ ბლოგების შექმნა მაგალითად. აი მაგალითად იყო მოსწავლეთა მიერ ბლოგები დაწერილი იმაზე, თუ რატომ ეწევიან მძღოლები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. აი სამარშრუტო ტაქსებში მოწევასთან დაკავშირებით. იყო იმასთან დაკავშირებით, როგორ დავამარცხოთ ჭარბი წონის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ახლა შემდეგ მრავალ პრობლემა შეიძლება შექმნა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რას იწვევს მოწევა, როგორი მიჩვევა იცის მოწევამ, როგორ ვებრძოლოთ ამას და ასე შემდეგ მრავალი სხვა თემა. ანუ სოციალური მედიის მიმართულებითაც მუშაობთ, რომ სოციალური მედია მარტო ესეთი სალაღობო საკითხების განხილვის ინსტრუმენტი კი არ იყოს ახალგაზრდებში, არამედ იყოს თქვათ უფრო ისეთ საკითხებზე დააფიქროს, რაც მათ მომავალს სჭირდება და საქართველოს მომავალს სჭირდება. და მიმართულებითაც არის ნამდვილად კარგი და საინტერესო შედეგები. გარდა ამისა, მხარდაჭერას უწევთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმს. ეს არის პროფესიული ორგანიზაცია, რათა მასწავლებმა ერთმანეთს გაუზიარონ, მასწავლებლებმა საუკეთესო პრაქტიკა, პროფესიული მიღწევები და ასევე ერთად განიხილონ ის ამოცანები, ის დილემები, რასაც ისინი სწავლების პროცესში აწყდებიან.
დღეს რამდენად ადეკვატორია მიმღებლობა იმ სოციუმში, რომელშიც ეს ბავშვები არიან? ასევე საინტერესოა ალბათ, როგორ იკრიბებიან ეს ბავშვები, როგორ პოულობთ აქტიურ ბავშვებს, თუ მუშაობის პროცესში აქტიურდებიან ისინი?
ორივე ფაქტორია. მიმღებლობა თავიდან, სულთავიდან არ იყო იმდენად მაღალი, იმიტომ რომ მათ არ იცოდნენ რა არის ეს საგანი. როდესაც ისწავლება სამოქალაქო განათლება მხოლოდ წიგნის დონეზე და თეორიის დონეზე, ვთქვათ პოსტულატის დონეზე, ეს არ არის საინტერესო ახალგაზრდისთვის. მაგრამ როგორც კი ისმის პრაქტიკულ გამოცდილებას დაუკავშირდება, როგორც კი ახალგაზრდა დაინახავს რაღაც პრობლემა აწუხებდა და თურმე მას შეუძლია ამის გადაჭრაში მონაწილეობა მიიღოს, მაშინვე იცვლება დამოკიდებულება
დამოკიდებულებას აგნის მიმართ. საერთოდ პროექტული სწავლება ძალიან ბევრ სხვა საგანშიც არის გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვსწავლობთ გამოცდილებით. ადამიანები ზოგადად ვსწავლობთ. ჩვენი დროის როდესაც ჩვენ თავად ვიყავით მოსწავლეები, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება არ გვახსოვს იქიდან, იმიტომ არ გვახსოვს, რომ დასწავლაზე იყო, დაზეპირებაზე იყო ორიენტირებული და არ იყო გამოცდილებაზე ორიენტირებული. აი სამოქალაქო განათლებაში სწორედ ასე უნდა გამოსცადო ის, როგორ ხდები დემოკრატიის ნაწილი, დემოკრატიის წევრი. და აი ამის გამო მიღებლობა ძალიან გაიზარდა და მშობლების მხრიდან წამოვიდა ძალიან დიდი სიმპათია, იმიტომ რომ ეს მოსწავლეს საშუალებას აძლევს თავისუფალი დრო მოახმაროს საჭირო საქმეს და არ გაფლანგოს უქმად და სხვადასხვა საფრთხეების და ცდუნებების წინაშე არ დადგეს მოსწავლე. აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ნამდვილად კარგი მიმღებლობა სამოქალაქო განათლებას ძალით ვერავის ვერ მიაწვდი. ის თუ თავად არ დაინტერესდა და მას თუ თავად არ ეკნა ამის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება, არანაირი ფასი არ აქვს მაშინ ასეთ სამოქალაქო განათლებას. მაგრამ შემდეგ უკვე მაგალითის ფაქტორიც მუშაობს. ანუ როცა ხედავ, რომ შენმა თანაკლასელმა ვთქვა, პრეზენტაცია გააკეთა, შეხვდა ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენელს, ესაუბრა მაგალითად იმაზე, რომ დასაგებია გზა სკოლასთან მოსასვლელი, ან წავიდა და სოფლის კრებაზე განიხილა, მოსახლეობაში განიხილა საჭიროებები, აი რა
შედეგებიც აქვს.
ხო, რა თქმა უნდა, აი ესეთი
კონკრეტულობაში ძალიან ბევრი
კი, აი მაგალითად გეტყვით ლენტეხში მაგალითად იყო სოფლის საჭიროებების კვლევა, განახორციელეს მოსწავლეებმა თავისი ინიციატივით და იქ აღმოჩნდა, რომ იყო შესაკეთებელი საჭაპანო ხიდი და გარდა ამისა სკოლამდე მისასვლელი 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი გზის, იმიტომ რომ ძალიან რთულდებოდა სკოლასთან მისვლა, განსაკუთრებით ავდარში. და ეს შემდეგ უკვე დააყენეს ადგილობრივ თვითმართველობასთან და შესაბამის გადაწყვეტილების პირებთან, ეს საკითხი დააყენეს და გამოიყო თანხა, მართლაც გამოიყო. წარმოგიდგენია რამხელა გამარჯვება აი მოსწავლეებისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ოჯახში სერიოზულად არ უყურებენ ახლა ჩვენთვის ეს თაობა ბავშვებია და ამ დროს ისინი უკვე ემზადებიან დამოკიდებულ ცხოვრებაში, სრულწლოვან ცხოვრებაში შესასვლელად. ეს ხომ უფროს კლასელი მოსწავლეები არიან. ბევრი იყო ასეთი, აი მაგალითად 196 სკოლამ სკოლის მოსწავლეები გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ მათი სკოლის წინ მოწესრიგებულიყო მოძრაობა და ნაკლები რისკი ყოფილიყო იმით, რომ თუნდაც ქვეითი და თუნდაც მძღოლები დაზარალებულიყვნენ მოწესრიგებელი მოძრაობით და ვიცი რომ გამოაცხადა მერიამ გადასასვლელის მოწყობაზე ტენდერი. აი ეს ხომ არის კონკრეტული შედეგი.
ეს ინიციატივები ბავშვებისგან მოდის თუ თქვენი ტრენერებიც ეხმარებიან?
ძირითადად აი ჩვენ ფიქრობთ რომ ეფექტიანი არ იქნება ჩვენი სწავლება, თუ კი ჩვენგან წამოვა ინიციატივა. ამიტომ ერთადერთი ჩვენ რასაც ვთავაზობთ, ეს არის რესურსები და შეიძლება გაუზიაროთ საუკეთესო მაგალითები, რაც ყოფილა, მაგრამ ინიციატივა აუცილებლად უნდა მოდიოდეს უშუალოდ მოსწავლისგან, იმიტომ რომ ეს თუ ისეთი საკითხი არა, რაც მას აწუხებს და მასთან გულთან ახლოს მოდის, მაშინ აზრი არა აქვს ამაზე მუშაობას, ანუ არ გააკეთებს ინტერესით და ვერც ამის შედეგით შესაბამისად ვერ დატკბება. ანუ გულგრილი დამოკიდებულება თუ არის თავიდანვე, თუ გულგრილი დამოკიდებულება, მაშინ იქ უკვე სამოქალაქო თვითშეგნებაზე ლაპარაკი ზედმეტი. აი სწორედ ამაზე მიდის საუბარი, რომ არ იყოს გულგრილი დამოკიდებულება, როგორი მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ ვთქვათ, ხელი შევუწყოთ იმის კულტივაციას, რასაც ქვია პასუხისგებლობის მქონე მოქალაქე, რომელიც უერთი არ არის ირგვლივა ხდება.
დიახ, და ეს პასუხისგებლობის მქონე მოქალაქე სკოლის კედლებიდანვე, ანუ აქტიური მოქალაქე, რაღაცნაირად ჩვენ დაუკავშირეთ სასწავლო დისციპლინას სამოქალაქო განათლების შესახებ, ხომ? აი სასწავლო დისციპლინა ეს ნიშნავს თუ არა, ვთქვათ, რომ ის მოსწავლე, რომელიც ვთქვათ, ათოსანია ამ საგანში, ავტომატურად არის აქტიური მოქალაქე და მას გაცნობიერებული აქვს.
ძალიან კარგი კითხვა დასვით, არ ნიშნავს. როგორც ვთქვით, ეს არის საგანი, რომელიც ჩანს ჩვენ ყოველდღიურობაში, რამდენად კარგად გვაქვს გათავისებული ეს ცოდნა და რამდენად ეს ცოდნა არის გადმოსული დამოკიდებულებასა და პრაქტიკულ ქმედებაში. როგორია საერთოდ სწავლის მექანიზმი სკოლაში? ჩვენ გვასწავლიან რაღაცას, აი მაგალითად მე ვიგებ, რომ ნაგვის დაყრა არ შეიძლება, არის ცუდი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე პიროვნულად ეს ვირწმუნე. მე შეიძლება წესების დონეზე გავიგე, რომ ნაგვის დაყრა ცუდია, მაგრამ ჩუმადრო ვიქნები და არავინ არ მეყურებს, მაინც დავყარო ის ნაგავი, ხო? და არაერთი ადამიანი არავინ რო არ უყურებს კი არა და რო უყურებს, მაშინაც წრეს ნაგავს ჩვენ ირგვლივ. ეხლა Anu damoki de buleba swasak itchia ho. Ramdena des tanhved rashi modis, champironus, shahedulebastan, marsheleba, uzneuba, ho arunda da karunaga. Da mesa meoka kmede basheska, that anilasaruka olazidim tsueruali, rota, kmede bashesk matlagai tavises, so that matlams tablebum tavishedex, miase akidangam dinner, samukalakura leba, practiculi, sakmiano bisgareshe, arisheudlebeldam soplios, nebismir, civil luka anashida, nebismir, shedarebi to get his democratic anasats. Ստատասիարում სამოქალაქო განათლებაში მათ მოეთხოვებათ რომ კონკრეტული საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმე გააკეთონ. Ანუ ამის გარეშე ის ვერ იქნება ამ საქმეში ათოსანი.
Მაგრამ აქტიური მოქალაქე შეიძლება არ იყოს ლიბერალური ღირებულებების მატარებელი. ასეთ სხვა შეიძლება ანუ სამოქალაქო განათლება როგორც დისციპლინა ეხმარება ბავშვებს რომ აითვისონ ის რაც არის თქვა დემოკრატიული საზოგადოების საზოგადოებისთვის ფუნდამენტური. აი დანარჩენს რაც შეეხება ანუ ერთია ეს აქტიურობა და აქტიურობა და მეორე არის განათლება ადამიანის უფლებების დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ. ეს როგორ თანხვედრას შეერთმანეთთან? თქვა ჩვენ თქვით გაბატონმა ლიამაც აღნიშნა და რომ ეს მნიშვნელოვანია დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების, მაგრამ როგორია შესაბამისად მასწავლებელთა ის გარემო რომელიც სკოლაშია, რამდენად ადეკვატურად ესმით იგივე რასაც
ასწავლებს მასწავლებლებს? ნამდვილად გვაქვს პრობლემა სამოქალაქო განათლების ცალკე სწავლების საჭიროება არ იქნებოდა ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან ღრმად რო არ კონდეს ეს პრობლემა, რასაც თქვენ საუბრობთ. ანუ რეალურად დემოკრატიის ხელშემწყობი გარემო ჩვენ ირგვლივ ყველგან სადაც ვოპერირებთ, ვტრიალებთ, ხო? არ ხდება. ანუ ცალკეულ შემთხვევებში, როცა ძალიან გაგვიმართლა ასეთი გარემო ხდება და აი სწორედ ამიტომ ხშირდება სამოქალაქო განათლება, რომ ისეთი თაობა გაზარდოს, რომელიც ასეთ გარემოს ასაზრდოებს და ასეთ გარემოს შექმნის. აი მაგალითად, როდესაც გადაწყვეტილებები არ მიიღება იმ გარემოში, სადაც ვართ, ყველა ადამიანის ხმის გათვალისწინებით და ყველა ადამიანის მოსაზრების გათვალისწინებით, როდესაც ვთქვათ, ყველა ადამიანს თანაბრად არ ექცევიან.
ხო?
აი აქ რა თქმა უნდა არ ხდება დემოკრატიული ღირებულებების კულტივაცია და სამოქალაქო განათლება სწორედ იმას ასწავლის, რაც არსებითია დემოკრატიული საზოგადოება.
აი საინტერესოა თქვენი პროექტის ფარგლებში პედაგოგთა გადამზადება. როგორ მიმდინარეობს? იმიტომ რომ ჩემი აზრით თუ მაქვს უფლება რომ ჩემი პირადი აზრი გამოთქვა, პედაგოგები არის ძალიან რთული ჯაჭვი, რთული რგოლი მთელს ამ ჯაჭში, იმიტომ რომ ზუსტად ყოველთვის ვერ პასუხობენ იმ მოთხოვნებს.
აქ რამდენიმე ფაქტორთან გვაქვს ჩვენ საქმე. მოტივაცია არასაკმარისი, ეს შეიძლება იყოს მატერიალური, მაგრამ ადამიანი თუ გაიგებს იმის მნიშვნელობას, რასაც აკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ მას მატერიალური მოტივაცია არ აქვს, არის ალტერნატიული მოტივაციის საშუალებები. აი ის პედაგოგები, რომლებმაც ძალისხმევა დახარჯეს იმისთვის, რომ მოსწავლეებს ხარში დადგომოდნენ და ხელი შეეწყოთ მათთვის, რომ მართლა პრაქტიკაში კარგი საქმეები გაეკეთებინათ ამ მოსწავლეებს. აი იგივე ადგილობრივ თვითმართველობასთან შეხვედრა, მედიის წარმომადგენლებთან სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების გაშუქებაზე მუშაობა, სკოლის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ვთქვათ, ყველა სუფლების დაცვის უზრუნველყოფა, ხო? აი, მათ დაინახეს, რომ მათი ავტორიტეტი საზოგადოებაში ამაღლდა, ასევე მშობლებს შორისაც ამაღლდა. ეს არის ალტერნატიული მოტივატორი. რაც შეეხება განათლებას, კონკრეტულად სამოქალაქო განათლების სპეციალისტი პედაგოგები დღეს საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობენ. მაგრამ საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფის საგნების მასწავლებლები ასწავლიან ხშირად ამ საგანს. ეს არის ისტორიის მასწავლებლები ძალიან ხშირ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანია, რომ გადამზადება იყოს ამ პედაგოგების. ყველა პედაგოგი გადამზადდეს ახლა ჩვენი პროექტის ფარგლებში დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლება, ქვია ესეთი გადამზადების კურსია და იღებენ მონაწილეობას პედაგოგები და ძალიან დადებით შეფასებას წერენ, ამბობენ, რომ ჩვენ ახლა გავიგეთ ამ საგნის არსი და მნიშვნელობა. მე ვიცი, რომ სახელმწიფოსაც აქვს მსგავსი გადამზადების პროგრამები. ამაზე აუცილებელია მუშაობა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, საუბარი არ არის კადრის ესე ჩანაცვლებაზე, ხა ეტაპობრივად ჩანაცვლება ბუნებრივი დინებით რა თქმა უნდა ხდება. საჭიროა, რომ მაქსიმალური არსებული პედაგოგთა კოჰორტით რაც შეიძლება იქნეს მიღწეული, ეს იყოს მიღწეული და მე ვფიქრობ, რომ პედაგოგების ჯეროვანი დაინტერესების შემთხვევაში და მწყობრის სისტემის შემთხვევაში, ანუ როცა ვთავაზობთ კარგ წიგნს, რომელთაც უნდა ასწავლოს, როცა ვთავაზობთ კარგ გადამზადების პროგრამას და როცა ვთავაზობთ ვუზიარებთ, თქვა, რა არის სოფლიოში ამ კუთხით საუკეთესო გამოცდილება და ვაძლევთ მათ საშუალებას, რომ აი ამ განვითარების ნაწილი გახდეს. ნამდვილად იქნება გაცილებით უკეთესი შედეგი, ვიდრე არის, იმიტომ რომ არ არის დღეს ისე, რომ არავის არ აინტერესებდეს პროფესიული განათლება. ცხობრი მიდგომა,
ცხრა წლის წინანდელი მდგომარეობა ალბათ არ შეედრება იმას, რაც დღეს არის.
ნამდვილად არ შეედრება, მაგრამ ძალიან დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, უზარმაზარი გზა გვაქვს გასავლელი, მაგრამ ნამდვილად არ შეედრება, იმიტომ რომ დღეს გაიგეს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, აი უკვე ქუჩაში გამლელი ადამიანების მიერ შეიძლება უკვე ხვდებოდეს ამ საგნის მნიშვნელობა, ვთქვათ, ადრე ისე იყო, რომ ძალიან უცხო იყო ეს ყველაფერი და უცხო ხილი საშიშია. ჩვეულებრივად ესეთი მდგომა არის.
და საინტერესოა იმ რა საზოგადოებრივ ისო პრაქტიკას რომ მიუბრუნდეთ სამოქალაქო განათლების პრაქტიკაში გამოყენების აუცილებლობას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ, ხომ? აი რა ტიპის პრობლემების მოგვარება შეუძლია ზოგადად ბავშვებს იგივე სკოლის კედლებში? ჩვენ ქალბატონ ლიასთან საუბარში სკოლის თვითმმართველობის საკითხებს ახსენეთ.
აი მაგალითად ახლა იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოფელ სვირში გადაწყვიტეს მოსწავლეებმა, რომ ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაზე ემოშავათ და ჩაატარეს კვლევა, გამოავლინეს ისეთი პრობლემები, როგორიც იყო ნაგავი არ გადიოდა, სოფლის სასმელი წყალი დაბინძურებული იყო და შიდაგზები იყო მოსაწესრიგებელი. და საბოლოო ჯამში ადგილობრივ თვითმართველობასთან მივიდნენ ამ პრობლემებით, ამ კვლევის შედეგებით და ნაყოფიერი აღმოჩნდა ეს თანამშრომლობა. ორი პრობლემა არის მოგვარებული. დაინიშნა ნაგვის მანქანა, რომელსაც გარკვეული პერიოდულობით სოფლიდან გააქვს ნაგავი და ასევე შეკეთდა სოფლის წყალმომარაგების ცენტრალური სისტემის ზოგიერთი დაზიანებული ადგილი. ამის გარდა მრავალი სხვა პრობლემა, მე ადრე სხვა ელერადიო ეთერშიც მომიყოლე, მაგრამ ძალიან მიყვარს ეს კამპანია და კიდე ერთხელ ვიტყვი ქართულ ენაში ბარბარიზმების წინააღმდეგ მიმართული. ძალიან ხშირად უცხო სიტყვებს ვიყენებთ, ხო? ლათინური ფუძის სიტყვებს ვიყენებთ მაგალითად, ну თუნდაც რუსულს, თუნდაც უცხოურს. და დაიწყეს ასეთი კამპანია ფოტოგრაფ გოგა ჩანაძესთან ერთად მოსწავლეებმა, ერთ ხელზე დაიწერდნენ საჭეს, მეორე ხელზე დაიწერდნენ რული. მერე გადახაზავდნენ იმას და სურათებს იღებდნენ ესე ჯგუფურად, სადაც ჩანდა რომ რომელია მართებული და რომელია გადახაზული და აი ესე იგი კამპანია იყო ასე ვთქვათ სოციალური ქსელით გადამდები, რომ მერე ყველა შემდეგს ვინც ნახავდა ასეთი სურათი უნდა დაედო სოციალურ ქსელში და მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი არის ქვეყანაზე ზრუნვა და ჩვენ თუ არ ვასწავლეთ ქმედებაში რას ნიშნავს ქვეყანაზე ზრუნვა მარტო ლოზუნგებით, მე ვფიქრობ რომ გულში ეს სიყვარული არ გაგვივდება.
რა შეეხება დისციპლინას მე და საზოგადოება, რომელიც გახდა თავდასხმის ობიექტიც რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, საზოგადოების გარკვეული ნაწილიდან, რა თქმა უნდა, ეს სულად ყველას არ შეეხება. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ აი და 8-9 წლის ასაკიდანვე უკვე და შეიძლება უფრო ადრეც აი ამ ტიპის საკითხებზე საუბარი?
მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი კი არა, აუცილებელია, გარდაუვალია, იმიტომ რომ ოჯახი დღეს ხშირად ამის კულტივაციას ვერ ახდენს. ანუ საზღვარგარეთის ბევრ ქვეყანაში თუმცა იქ საღვდელო დაწესებულებების, ანუ სკოლამდელი საღვდელო დაწესებულებებში უკვე ჩადებულია კარგი მოქალაქეობის განათლების ელემენტები, თამაშ-თამაშ, რა თქმა უნდა, ეხლა მძიმე ტერმინოლოგიით ხარ იქნება ჩადებული. იქაც კი, მაგრამ იქ თავისთავად უკვე ბავშვი რომ იზრდება ირონულად რო ვითარდება ის ოჯახში, ისეთ საუკეთესო მაგალითს იღებს, მაგალითად იქ არავინ ფანჯრიდან ნაგავს არ ისვრის, ხო? იქ არავინ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სიგარეტს არ მოწევს და არ მხოლოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, არამედ მრავალ სხვა საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას. იქ თქვა ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულ თემად არის გამოტანილი თვითონ ოჯახში, თქვა ჯამრთელი კვების უნარჩვევებზე მიდის ამაზე მუშაობა, ხო? აი ჩვენთან ოჯახს ხშირად ამისი დროც არ აქვს ჩობლებს დაკავებული გრაფიკიდან გამომდინარე, ძიმე სოციალური ფონი გვაქვს და თუ არ ვასწავლეთ 15 წლის ადამიანი დარწმუნებული ვარ თქვენც იცით რომ როგორი ჩამოყალიბებულია უკვე ღირებულებებით სისტემა ძალიან უკვე შემდეგ უკვე დეკლარი ამის გამოხატვას ახდენს მაგრამ შეგნით უკვე ეს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს აი კენ მიდის ხო თავის ღირებულებების მიხედვით ამიტომ თუ თავიდანვე ეს არ გავუღივით და ეს მარცვალი არ ჩაიდო შემდეგ უკვე აზრს ბევრად იქნება მოკლებული იმიტომ რომ მოგვიანებით შეუძლებელია უკვე აი მყარად ჩამოყალიბებული შეხედულებებს, ანუ თუ კი ის იქნა გულგრილი იმის მიმართ, რაც ხდება საზოგადოებაში, თუ კი ჩაგვრის მიმართ იქნა გულგრილი, თუ კი საკუთარი მოვალეობები არ აქვს გაცნობიერებული და საერთოდ მარტო საკუთარ თავზე ორიენტირებული და ვერ ხდება რომ საზოგადოების წევრია, ძალიან ძნელია რომ აი მე აიძულო ადამიანი რომ გახდეს კარგი მოქალაქე. არ ვიცი ეს ხელოვნურად ეს ამბავი ალბათ არ გამოვა და აი ამიტომ მიმაჩნია რომ ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი.
დაწყებით კლასებშივე უკვე რაც შეეხება თქვენს პროგრამას, თქვენი პროექტის ფარგლებში რა ასაკის ბავშვებთან მუშაობთ?
ჩვენ მუშაობთ ამჟამად იქ, სადაც ისწავლება ოფიციალურად საგანი ცალკე დისციპლინად და ეს არის მე-9 და მე-10 კლასები და არჩევითად არის მე-11, მე-12 კლასებში. ანუ ბოლო 4 დამთავრებული კლასის მოსწავლეებთან მუშაობთ ჩვენ.
და რომ რეგიონებს მოიცავთ?
ყველა რეგიონს, მთელი საქართველოს მასშტაბით.
Ну, ყველა სკოლას ვერა, როგორც.
ყველა სკოლას ვერა, სკოლების 20%-ია, საქართველოს სკოლების 20% შეადგენს 480 სკოლა და ნამდვილად შაბეჭილების ქვეშ ვარ ხოლმე, როგორი მაგალითები მოდის თუნდაც მაღალმთიანი სოფლებიდან, თუნდაც ისეთი ადგილებიდან, სადაც ყველაზე ნაკლები რესურსია. ძალიან მოტივირებულები არიან ბავშვები, აი იქ უფრო მოტივირებულები არიან ვიდრე თბილისში.
და რაღაც როტაცია ხდება სკოლების ალბათ, ხო?
აი წინა პროექტი იყო სამოქალაქო განათლების ხელშემწყობი პროექტი, სადაც ჩვენ ყავდა 740 სკოლა, ნუ მაშინ დაიწყეთ აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებით და ახლა უკვე ერთი წელია, რაც აი ეს ახალი შემოერთებული 480 სკოლა ყავს.
და ალბათ განსხვავება ბავშვებს შორისაც, ხო? დავშოთ შეხვედით ერთ კლასში. ერთ კლასთან მუშაობთ თუ რაღაც პროექტს რომ წარმოადგენთ, მე თვითონ ირჩევენ ბავშვები უღირთ და უნდათ თუ არა
მონაწილეობენ? ძირითადად ეს არის მოხალისეობრივ საწყისებზე და ამიტომაც არის ძლიერი. ამიტომაც არის ძლიერი, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ უნდა, არავინ არ აძალებს რომ ეს გააკეთოს. და ასევე არის სამოქალაქო განათლების საკლასო პროექტები, როცა უკვე გაკვეთილის ნაწილია, რომ მოდით რაღაცა პრობლემა შევისწავლოთ. აი მაგალითად შევისწავლოთ ჩვენი საზოგადოება რას ფიქრობს ქალების მიმართ ჩაგვრაზე, რას ფიქრობს ამაზე და რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს, ხო? და ნუ მე ჩამოწერენ მაგალითად საზოგადოებრივ ჯერ აზრის კვლევა ხო იქნება, მე იქნება ვთქვა საზოგადოებრივი ინფორმირების კამპანია, ხო? გადავხედოთ საქართველოს ისტორიას, მაგალითად ბარბარე ერისთავი ჯორჯაძე როგორ იბრძოდა ეს ადამიანი, ხო? ამის შესახებ შევისწავლოთ, ვთქვა პატარა რაღაცა საინფორმაციო კამპანია გავაკეთოთ, მე ვთქვა შეხვედრა მოვაწყოთ მშობლებთან, ზედათაობის წარმომადგენლებთან, მათი შეხედულებები მოვისმინოთ, გავიზიაროთ და ნუ ასე შემდეგ. აი ესეთი პატარ-პატარა
ანუ თემის მიღმა ინფორმაციას ღებულობენ ძალიან ბევრს და
შესაძლებლობების
პროცესში. და კიდევ ერთი, თქვენ წეღან ახსენეთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, აი ეხლა მიმდინარეობს ზუსტად აი ამ ფორუმის ფარგლებში შეხვედრები რეგიონებში, დიდი კამპანია აწარმოებს მე და საზოგადოების ირგვლივ. თუ შეგიძლიათ უფრო დაწვრილებით გვითხრათ, რა საკეთებს ფორუმი და რა არის მისი მიზანი?
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი აერთიანებს ასობით სამოქალაქო განათლების პედაგოგს საქართველოს ყველა წერტილიდან და მიზანი არის პროფესიული განვითარება და პროფესიული ურთიერთგაზიარება. ანუ იქ უამრავი, ვთქვათ, მათი ინტერესის მიხედვით არის კონკრეტულად სამოქალაქო განათლების ქვეთემებში გადამზადების პროგრამები, აი ვისაც უნდა რომ ტრენინგ კურსს დაესწროს მაგალითად მეწარმეობაზე, ეკონომიკაზე, ადამიანთა უფლებაზე, მონაწილეობაზე, აი ესეთ ტრენინგებს თავაზობს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი. მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დიალოგს უწყობს ხელს პედაგოგთა და გადაწყვეტილების მიმღებს სტრუქტურას შორის, რომელიც გახლავთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. აი მე და საზოგადოების გარშემო მაგალითად ახლა მიმდინარეობს განხილვა აი ეს დაწყებით კლასებში რომ უნდა შემოვიდეს, რომ რას ფიქრობს პედაგოგიური საზოგადოება, მაგრამ არა მხოლოდ პედაგოგიური საზოგადოება, საჯარო განცხადება გააკეთა სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმმა, სადაც აღნიშნა, რომ საზოგადოების დაინტერესებულ წარმომადგენლებს გეპატიჟებით აღნიშნულ მრგვალმაბი წგირდებზე მობრძანდით, იმიტომ რომ ეს არის დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობა, გავითვალისწინოთ ყველას მოსაზრება, მოსახლეობის წარმომადგენლების და არა მხოლოდ ვთქვათ პედაგოგიური, იმიტომ რომ მოსახლეობის წარმომადგენლები ყველა ჩვენგანი მშობელია ამავდროულად. აქვე მინდა აღნიშნო ჩვენი ფინანსურ მხარდაჭერას, ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა, რომ არ არსებობდეს დახმარება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მხრიდან, რომელიც გახლავთ USAID და უკვე ამ საქმეს მხარში უდგას, აგერ უკვე მე რამდენი წელიწადია. ამიტომ
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ სამოქალაქო განათლების შესახებ, განათლების მნიშვნელობის შესახებ გვესაუბრებოდა პროგრამის მომავლის თაობის დირექტორი მარინა უშვერიძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გენდერულ ამბებს, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი.